Reykjavík kjördæmis norður, Ólafur Íslenskson.
Herra forseti, ég þakka framsögumanni nefndarálits, háttvirtum alþingismanni, Lilju Rafneyju Magnúsdóttur, ágæta ræðu. Leið og ég þakka henni góða forustu í háttvirtri atvinnuveganefnd. Af því að flokksfélagar mínir, háttvirtir þingmenn, Karl Gauti Hjaltason og Sigurður Páll Jónsson, hafa rakið ítarlega áherslur okkar í þessu máli, get ég haldið mig á almennari nótum. Eins og fram kemur í nefndaráliti, miðar frumvarpið að því að festa í sessi. Það breytingar sem gerða voru tímabundið á fyrirkomulagi strandveiði tímabilið 2018. Með frumvarpinu lagt til að skipting aflaheimilda milli landsvæða verði felld niður og Fiskistofu veitt heimild til að stöðva strandveiðar fari heildarafli strandveiði báta umfram það magn sem ráðstafa var til veiðana. Ég lagt til að hverju skipi verði heimilt að stunda strandveiðar í 12 daga innan hvers mánaðar á strandveiði tímabili, það í maí, júní, júlí og ágúst. Markmið frumvarpsins fyrst og fremst að auka öryggi smábótasjómanna með því að tryggja ákveðin dagafjölda til veiða í hverju mánuði. Með því komið í veg fyrir. Sem ég tel afar mikilvægt að sjómenn rói út í vondum veðrum til að keppast að veiða heimilega nafla áður en lokaði fyrir veiðar. Nefndin telur að þetta breytta fyrirkomulag leiði til aukins öryggis, jafnræðis og eflingar strandveiðikerfisins í heild með auknum aflaheimildum og sveigjanleika hvað varðar val á veiðidögum. Hér eru öryggissjónarmið höfð að leiðarljósi. Fyrir nefndinni hafa komið fram þau sjónarmið að val á föstum dögum geti haft í för með sér að betra hráefni fáist sem dreifist jafnar til vinnslu yfir mánuðin, að aukið framboð verða á fersku hráefni yfir sumarið og dreifðar byggðir styrkist. Þetta getur einnig stuðlað að aukinni byggðafestu og nýliðun í greininni. Nefndin bendir á að fyrirhugað að auka aflaheimildir þá því sem var á strandveiði tímabilinu 2018, þannig að hámarks aflamark verði hækkað upp í 11.000 tonn og hámarks aflamark ufsa verði hækkað í 1.000 tonn. Að mati nefndarinnar hefur verið dregið verulega úr líkum á því að veiðar þurfa stöðva, þar sem heildar heimildir til strandveiða hafa verið auknar með þessum hætti. Að mati nefndarinnar eru allar líkur á því að þær viðbótar heimildir sem umræðir tryggi að á öllum svæðum verði unnt að stunda veiðar í 12 daga alla mánuðina. Nefndin tekur fram að ráðherra hefur heimild samkvæmt tilgreindu ákvæði í stjórn fiskveiða, í lögum stjórn fiskveiða til að auka heildarveiði svo að unnt verði að nýta 12 daga til strandveiða í mánuðunum maí, júní, júlí og ágúst á hverju ári. Ég vek athygli, herra forseti, á þýðingamiklum og upplýsandi gögnum sem fylgja nefndarálitinu þar sem sjáum á veiðidaga á strandvæðum eftir svæðum og mánuðum á árunum 2010-18 og nýtingu leyfilegra daga og nýtingarhlutfall leyfilegra daga á tímabilinu 2013-2018. Nefndarálitið mjög upplýsandi ýmsar ábendingar sem fram hafa komið og viðbrögð við þeim. Meðal þeirra eru áhyggjur vegna skiptingar milli svæða eins og háttvirtur þingmaður Karl Gauti Hjaltason rakti vel í sinni ræðu og sem ég tel mjög skiljanlega. Mikilvægur þáttur í málinu, eins og það liggur fyrir nú, er að samþykki liggur fyrir að að loknu strandveiði tímabilinu í ár muni Byggðastofnun gera ítarlega úttekt á reynslu síðustu tveggja strandveiði tímabila. Að mati nefndarinnar þar í úttektinu að leggja áherslu á byggðafestu, öryggismál, útkomu mismunandi landshluta, sveigjanleika í kerfinu og fiskgengdar innan veiðisvæða á tímabilinu. Að niðurstöðu fenginni gerst háttvirtri atvinnuveganefnd tækifæri til að vinna að frekari endurbótum á strandveiðikerfinu í samráði við strandveiðimenn á svæðunum fjórum og hagsmuna samtök þeirra fyrir strandveiði tímabili 2020. Óska verður eftir því úttektin liggi fyrir eigi síðar en 1. febrúar 2020. Herra forseti, frumvarpið felur í sér að festa strandveiðarnar í sessi og styrkja lagalega umgjörð þær. Ýmislegt óunnið í því efni en ég tel mega binda miklar vonir við úttekt byggðastofnunar og þróun og umbætur á hinni lagalegu umgjörð á vettvangi háttvirtrar atvinnuveganefndar í ljósi slíkrar úttektar.
Til málstekur